Sveicināti, cienījamie Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Tos, kas šajā rītā vēlas uzzināt ko jaunu par Dievu un viņa nodomiem cilvēku dzīvēs, sveicina Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Oktobra mēnesis 7. Dienas Adventistu Latvijas draudžu dzīvē ir bijis vēsturiski nozīmīgs laiks. Kāpēc? Par to šodien programmā žurnālists Aidis Tomsons.
Oktobra sākumā Rīgā risinājās 7. Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības kongress.
Bieži dzirdams ir izteiciens, ka šajā dzīvē var paļauties tikai uz sevi. Kaut arī tas izklausās pārliecināta un stipra cilvēka cienīgs izteiciens, tomēr Bībele to nosauc par vientiesību. Par to teoloģijas doktors un mācītājs Viesturs Reķis.
Ja cilvēks vēlas iegūt īstu ticību, tam jāiemācās uzticēties Dievam. Un lai to panāktu, ar Dievu ir jāiepazīstas.
Bet pedagoģe Valda Reķe šodien ir studijā aicinājusi kādu viešņu, kas pastāstīs par Dieva ceļiem viņas dzīvē.
Un tā ir neaptverama vērtība. Jebkurā brīdī atrast plecu sajūtu.
Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Palieciet kopā ar mums!
Labdien visiem radio klausītājiem! Šodien ziņās turpmākajās minūtēs runāsim tikai par Latvijas notikumiem, jo adventistiem pagājušajās dienās ir bijis ļoti svarīgs notikums. Oktobra sākumā Rīgā risinājās 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības kongress, kurā tika izvērtēts padarītais pagājušajos 3 gados un lemts par tālākajiem plāniem. Šajā kongresā pieņemt arī vairāki interesanti lēmumi, tādēļ turpmākajās ziņās tikai par to, kas notiks šajā kongresā un kas jauns gaidāms Latvijas adventistu dzīvē. Šis ir bijis viens no viskarstākajiem kongresiem Latvijas draudžu vēsturē. Baznīcas ielā uz 3 dienām pulcējās delegāti no visām Latvijas adventistu draudzēm, draudžu savienības, Baltijas unijas, kā arī goda delegāti. Pavisam uz kongresu bija aicināti piedalīties darbā 130 delegāti, visi neieradās, 14 bija uzaicināti kā goda delegāti, no kuriem klāt bija tikai 4. 73% no visiem delegātiem bija ierindas draudžu locekļi, bet 27% mācītāji. Jau pirmajā dienā viens no pirmajiem darbiem bija statūta komitejas ziņojums, kurš arī izraisīja vislielākās debates. Proti, Adventistu draudžu savienībā ir tāda statūta komiteja, kas jau pirms kongresa bija rūpīgi izskatījusi iespējamās izmaiņas statūtos, tā bija sagatavojusi veselu virkni priekšlikumu, kurus vēlējās lūgt kongresam balsot. Vēl pirms kongresa draudžu savienības padome visas priekšlikumus bija izvērtējusi un nolēmusi atbalstīt. Tagad tos bija jāizskata un par tiem jābalso katram kongresa delegātam. Katrs no nākošajiem punktiem tika atsevišķi izdiskutēts, analizēts un tad balsots. Bija priekšlikumi, kur viedokļi daudz neatšķīrās, taču bija priekšlikumi, kas izraisīja asas debates un arī balsojums bija atšķirīgs. Un tomēr ir nolemts par virkni izmaiņām, par kurām tad arī vairāk šodienas raidījumā. Pirmkārt, ir nolemts mainīt nosaukumu Adventistu draudze pret Adventistu baznīcu. Turpmāk, runājot par konfesiju un organizāciju, Vispasaules un arī Latvijas mērogā vārda draudze vietā tiks lietots vārds baznīca. Termins Adventistu baznīca tiks lietots visos oficiālos dokumentos, savukārt jēdziens Adventistu draudze ir un paliek apzīmējums konkrētai Adventistu draudzei. Kāds ir bijis arī līdz šim? Piemēram, Rīgas pirmā draudze, Jēkabpils 7. Dienas Adventistu draudze un tā tālāk. Šis priekšlikums izraisīja vislielākās un visgarākās diskusijas un debates. Arī delegātu balsojums bija visai atšķirīgs, bija daudz deputātu, kas iebilda pret vārdu maiņu, jo uzskatīja to par nepamatotu. Tomēr nedaudz vairāk nekā puse no kongresa delegātiem atbalstīja šo projektu, un tagad mēs turpmāk lietosim nosaukumu Adventistu baznīca. Tālāk. Līdzinējais saīsinājums SDA, kas bija abreviatūra no nosaukuma 7. Dienas Adventisti, ir nomainīts pret vārdu Adventisti. Ir nolēmts turpmāk vairs neizmantot abreviatūru, jo katrā valodā šāds saīsinājums SDA skan atšķirīgi, bet dažās valodās tas vispār nav iespējams. Šis priekšlikums nāca no Adventistu vadības Amerikā, un šo priekšlikumu delegāti atbalstīja gandrīz vienprātīgi. Kazināms adventistu baznīcas vadītāja līdz šim sauc par prezidentu. Arī šīs nosaukums pēdējā laikā bija izraisījis diskusijas, un kongress nolēma balsot par to, vai arī adventistu vadītāji vajag vai nevajag saukt par bīskapu. Vārds prezidents cilvēkiem vairāk asociējas ar valsts, kompānijas vai kādu firmu vadītāju amatu, nevis ar garīgas organizācijas vai baznīcas vadītāju. Jāsaka, ka šis priekšlikums bez īpašām debatēm tika atbalstīts gandrīz vienbalsīgi. Ceturtā būtiskā izmaiņa ir turpmāk draudzes ganus nesaukt par sludinātājiem, bet par mācītājiem. Lai gan pēdējā laikā vārds mācītājs jau tāpat plaši tik lietots, oficiālajos dokumentos draudžu darbinieki tika saukt par sludinātājiem. Kongresā delegāti atzina, ka šis vārds ierobežo darba spektru tikai ar sludināšanu, tādēļ turpmāk vārds mācītājs daudz veiksmīgāk atspoguļos draudzes gana darbu, pienākums un arī būtību. Debašu laikā tika piedāvāts ieviest arī terminu palīgmācītājs, kurš apzīmētu tos draudzes darbinieks, kas ir nesen sākuši savu kalpošanas darbu, kuriem nav tik liels pieredzes un kuri nav ordinēti, arī šis priekšlikums tika pozitīvi atbalstīts. Tik pieņemt vēl vairāk lēmumi, kas skar tieši organizatorisko darbu. Viens no lēmumiem ir tāds, ka turpmāk adventistu baznīcas Latvijā savu kongresu sasauks ik pēc 5 gadiem, nevis 3 kā līdz šim, jo delegāti atzina, ka 3 gadu termiņš ir pārāk īss. Lūk, šādi ir daži no redzamiem lēmumiem, kādi ir pieņemti adventistu kongresā. Protams, viens no vissvarīgākajiem lēmumiem, kurš ir jāpieņem ikvienam kongresam, ir vadītāja vēlēšanas. Balsojumā par adventistu baznīcas bīskapu gan valdīja samērā liela vienprātība. Turpmākos 5 gadus adventistu draudzes Latvijā turpinās vadīt tas pats bīskaps, kas līdz šim proti teoloģijas doktors Viesturs Reķis. Kongress divās dienās tika izvērtēts gan padarītais darbs, gan lemts par tālākiem plāniem perspektīvām. Par visiem lēmumiem ziņās nav iespējams pastāstīt. Priecīgas ziņas delegātiem, protams, bija tās, ka laikā kopš iepriekšējā kongresa, kurš notika 2000. Gada augustā, Latvijas draudžu savienībai pievienojušās ir vēl 3 draudzes. 2002. Gadā tika izveidota Ērgļu draudze, 2003. Gadā Korintas draudze, kas ir jauniešu draudze Rīgā, un šogad ir tapusi arī vēl viena jauna draudze Gulbenē. Kongress noslēdzās 3. Dienā ar svinīgu dievkalpojumu un daudz dievlūdzējiem. 4. Oktobrī delegāti un adventisti no visas Latvijas pulcējās baznīcas ielā 12. Gan pateicībā Dievam, gan sakot paldies tiem cilvēkiem, kas daudz ir darījuši adventistu baznīcas labā, gan arī ordinējot jaunu mācītāju. Tā tika noslēgts visas Latvijas adventistu kongress ar lūkšanām, ka Dievs turpmākos 5 gadus baznīcu vadīs tā, kā to ir darījis līdz šim. Lūk, šādi ziņa šoreiz no Latvijas adventistiem jums piedāvāja Aidis Tomsons, lai jums ir jauka šī diena.
Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Bet tagad mūs gaida jauna tikšanās ar cilvēku, kurš, nākot pie Dieva, ir atklājis sevī brīnišķīgu dāvanu, spēju izteikt savas sirds domas ar dzejas vārdiem.
No rīta cēlies, es sāku skriet. Man jāpaspēja tikt, kur kāds jau ir ticis, un neprasu es, vai kāds man to licis. Man jāpaspēj iegūt, kas kādam jau ir, bet vajag man zināt, ko kāds jau zina. Un tā es skrienu, līdz deniņi sirmo, bet neredzu to, kas stāv uz vietas. Man šķiet, ka darbojos, cik vien tik spēju, bet neredzu to, ka tveru tik vēju. Kā pateikties tam, kas apturēja to nespēka danci uz vietas, kad skrēju? Labrīt, miļie radio klausītāji! Šajā rītā es jūs uzrunāju ar dzejoli, kas saucas Skrējiens no Ajas Grinbergas dzejoļu krājumiņu Cilvēks uz Dieva zemes. Un šajā rītā arī Aja ir studijā. Paldies viņai par laiku un par vēlēšanos atnākt un tikties ar mūsu radio ģimeni. Un tagad es vēlētos tev jautāt, kas tev lika šajā skrējienā apstāties un visu tā pārvērtēt?
Tad, kad es šajā skrējienā attapos, ka esmu palikusi viena, tad arī man bija jāsāk domāt, kāpēc es esmu viena un ko darīt tālāk.
Draugs neaizver sirdi, ja sāpe tur mīt, no sirds to vajag aizvadīt. Un vēl, vai prasīts būtu tas pārāk daudz, lai cilvēks līdzās mani par mīļu sauc? Varbūt, ka vārdiem nozīmes nav, ne arī cilvēkiem līdzās, kas stāv. Un man gribas teikt, ka šis dzejols gan viens, gan otrs ir rakstīti par ģimeni, un tādu tēmu es arī saklausu tavos dzejoļos. Aja, ko tu pēc savas bagātās pieredzes vari teikt par tādu jēdzienu, jeb nosaukumu ģimene? Ko tev tas nozīmē?
Manuprāt, ģimene nozīmē ārkārtīgi daudz. Cilvēkam vienam esot, viņā uzdīkst egoisma stādiņš, un to es esmu piedzīvojusi būdama vienīgā meita un audzinādama vienīgo meitu. Un tad, kad es paskatos uz meitas četriem bērniem un redzu, kā viņi dalās viens ar otru, un kā viņi nekad neaizmirst viens otru, tad es saprotu, kāda tā ir vērtība būt ģimenē, būt daudziem.
Ja mēs viens otram nesniegsim roku, vai tādēļ pasaulē vairāk būs moku? Un tomēr, ja mēs viens otram aiziesim garām, vai tādēļ mēs abi pareizi darām? Es zinu, ka tu piederi arī draudzes ģimenei un ka tev ir īpaša vieta tajā un arī tavā sirdī draudzei kā ģimenei ir īpaša vieta. Kā tu varētu dalīties savās domās par to, kas ir draudze kā ģimene un vai draudze vispār var saukt par ģimeni?
Draudze ir ļoti liela un ļoti jauka ģimene. Ja man nebija manu radu, tad draudze šobrīd ir tāda liela radu un draugu saime visas Latvijas mērogā un pat vairāk. Un tā ir neaptverama vērtība, jebkurā brīdī atrast plecu sajūtu.
Es gribu uz brīdi paiet malā, lai priekšplānā iznāk Dievs. Un man pat gribētos šīm te divām dzejoļu rindām pielikt tādu izsaukumu zīmi, jo tas dzīvē ir svarīgi un būtiski. Bet jautājums ir, kā tu saprati, kā esi aicināta kalpot Dievam, esi aicināta kalpot cilvēkiem ar šo tik saudabīgo, unikālo talantu, jeb dāvanu, rakstīt dzeju un savas domas un izjūtas izteikt dzejā?
Iespējams, tas notika pilnīgi spontāni. Dzeja kā tāda man patikusi bija visu mūžu. Un es ar prieku klausījos kristīgajā rādio dzejas, ko teica Rūta. Un es domāju, kā gan pasaulē kur, no kurienes tādas dzejas ir radušās. Un tad pienāca brīdis, kad mēs ar Rūtu tikāmies acs pret aci, un mājās braucot no viņas autobusā, es uzrakstīju savu pirmo dzeju.
Jauki! Un mūsu īsās sarunas noslēgumā es arī vēlos lasīt no vēl vienas dzejas dāvana dzimšanas dienā, kas ir, manuprāt, viskaistākā dāvana, dažas rindas. Varbūt, ka es gaidu, lai šorīt kāds pasacītu, ka lūdzis man Dieva svētītu rītu, ka labprāt no sava prieka man dotu, lai gaišu dienu es iemantotu. Es domāju, ka jūs, miļie radio klausītāji, pieņēmāt šo te sveicienu, un tagad arī Aija lūdzu pasaka savu sveicienu, savu vēlējumu, atvadoties kristīgā radio ģimenei un katrai ģimenei šajā rītā.
No sirds jums novēlu, nepalieciet vieni, un ja jūs esat vieni, tad meklējiet draudzi. To jūs noteikti atradīsiet.
Varbūt, ka es gaidu, lai šodien kāds uzsmaidītu, lai kailajos zaros vēl krāsainu lapu es pamanītu, līdz pumpuriem jauniem lapu tad paglabātu, un dienām, kas aiziet, ar lapu sveicienu smātu, ar labu rītu.
Dzejnieci Aiju Grīnbergu sarunājās Valde Reķe. Dzirdējāt arī fragmentus no Aijas Grīnbergas nesen iznākušā dzejoļu krājuma Cilvēks uz Dieva zemes. Mūsu programmu vēlos noslēgt ar apceri no Bībeles. Šajā brīdī mums kādu jaunu atziņu no Dieva vārdu sniegs mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji. Šajā dienā es gribētu runāt par vienu no Dieva dāvanām, tā ir ticības dāvana. Jau senatnē bija skaidri zināms, ka grūti ir vienam būt pašam par sevi cilvēkam, ja viņam nav kāds līdzās, uz kuru viņš varētu paļauties. Jau Salamana pamācība 28. Nodaļā 26. Pantā varam lasīt, kas paļaujas vienīgi uz savu sirdi, ir vientiesis, bet kas iet savu dzīvi ar gudrību, tas izvairīsies no visām briesmām. Kas paļaujas vienīgi uz sevi, ir vientiesis. Bībele, Dieva vārds, visā tās pilnībā runā par šo paļaušanos uz Dievu. Ka gudrs ir tas cilvēks, kas savu dzīvi veido kopā ar Dievu, kas meklē Dievu prātu un klātbūtni savai dzīvei, un kas veido šo glābjošo ticības ķēdi jeb saikni, lai tā viņam dotu šo izturību spēku un gudrību iziet cauri dzīves cīņai. Glābjošā ticība, ja mēs to varētu tā nosaukt, rodas jeb veidojas no draudzīgām attiecībām ar Kristu. Ticība droši vien vislabāk jau ir izsakām ar vārdu uzticēšanās, jo tāda ir šī vārda pamat nozīme – uzticēšanās, droša paļaušanās. Ticība ir uzticēšanās Dievam. Ja ticība ir uzticēšanās, tad noteikti vismaz uz kādu brīdi tajā dalību ņem divas puses, jo nevar būt ticība, kurā ir tikai viena persona. Ticībā parasti ir iesaistīts šis pakļaušanās elements. Viens paļaujas uz otru. Jautājums varētu būt, kā tad iemācīties šo paļāvību? Atkal ir nepieciešams vismaz divas lietas. Vispirms ir vajadzīgs kāds, kas ir šīs paļāvības vai uzticības cienīgs, un otrs jums ar viņu jāiepazīstas. Ja jūs sastopaties ar kādu, kas nebūs uzticības cienīgs, tad iepazīšanās ar to nekad nemodinās uzticību, neradīs šo ticību paļāvību. Tādēļ, ja esat iepazinies ar neusticamu cilvēku, nav jāpūlas, lai viņam neusticētos. Neusticība rodas pati par sevi. Arī pretējais stāvoklis ir patiesis. Ja kāda persona ir uzticama, ja jūs jūtat, ka viņai var uzticēties, un tas notiek ar viņu iepazīstoties, esot kopā, redzot viņas darbību, dzirdot šīs personas domas, šī ticība jeb uzticēšanās rodās dabīgi. Glābjoša ticība vienmēr rodas no šīs saskarsmes. Tā ir rezultāts draudzīgām attiecībām ar kādu uzticamu personu, kura Bībelē sevišķi jaunajā derībā ir atklāta kā Jēzus Kristus. Vecā derība runā par Mesiju, par glābēju, par pestītāju. Kā tad mums var rasties šādas draudzīgas attiecības? Kā mēs varam iepazīties? Protams, sazināšanās ceļā. Mēs varam viņu atrast Dievu vārdā Bībelē, jo tur Dievs runā ar mums. Mēs varam viņu sastapt lūkšanā, tas ir, kad mēs atbildam Dievam, kad mēs sākam runāt ar Dievu. Un kopīgi darot kādu darbu, tā ir šī kristīgā kalpošana, kurā mēs katrs esam aicināti. Un ar šo vienkāršo līdzekļu palīdzību mēs jau veidojam šīs drošās attiecības. Tāpēc ticība nekad nav kaut kas tāds, ko varētu izveidot cilvēks pats par sevi. Ir cilvēki, kur mēģina veidot ticību, bet tās ir velna iedvestas domas, tas ir velna izdomājums, jo viņš zin, ka ja viņam izdosies pārliecināt jūs, jeb kādu cilvēku, lai tas sāk pūlēties ap savu ticību, veidojot šo ticību, viņš uzmanību liek pievērst sev, savam darbam, saviem sasniegumiem, savām spējām, un ja vēlnam tas izdodas, tad šim cilvēkam, kurš tagad ir koncentrēts uz sevi, saviem plāniem, sasniegumiem, savu izpratni, vairs nav nekādu izredžu iegūt šo patieso ticību. Ja cilvēks vēlas iegūt īstu ticību, tam jāiemācās uzticēties Dievam, un lai to panāktu, ar Dievu ir jāiepazīstas. Un šie vienkāršie sazināšanās ceļi ir atklāti vēl vairāk. Dievu vārdā ir sacīts, un apustuls Pāvils to izsaka romiešiem 12. Nodaļā 3. Pantā, ka katram ir savs ticības mērs. Viņš saka, ir ticības mērs, ko Dievs katram piešķīris, un ar to, lai viņš dzīvo un veido šīs attiecības. Mums katram ir savs ticības mērs, un tādēļ ir muļķīgi mērot citus ar mūsu ticības, jeb uzticēšanās mēru. Katram Dievs ir devis pietiekoši daudz ticības, lai ar to sāktu rīkoties. Viņš ir mums devis šo spēju ticēt, uzticēties neredzamajam. Bet tā vēl nav glābjošā ticība. Ticība, kas dara mūs spējīgus pieņemt Dievu dāvanas, pati par sevi ir dāvana, no kuras kāds mērs doci katrai cilvēcīgai būtnei. Tā aug vingrinoties pieņemt Dievu vārdu, Lai stiprinātu šādu ticību, mums tai bieži jāliek saskarties ar šo vārdu, tā saka kāds autors. Ticības svingrināšana, tā ir iešana pie šī Dieva vārda. Un jo biežāk mēs ejam pie Dieva vārda, jo stiprāk kļūst mūsu ticība, jo mēs labāk iepazīstam to, kurš ir atklāts šajā Dieva vārdā. Un Bībele ir tā, kur šis vārds, šis Jēzus Kristus atklājas. Un tad nāk šī patiesā ticība, kur mēs sākam uzticēties šim Dievam, jo mums ir izveidojušās draudzīgas attiecības. Tādēļ mans aicinājums ir gan šodien, gan katrā iespējamā laikā un dienā biežāk un vairāk iet pie dzīvā Dieva vārda. Nedomāt un nerunāt par Dievu, bet sarunāties ar Dievu un uzklausīt viņa domas no Dieva vārda, jo tad mēs būsim saņēmuši un attīstījuši šo Dievu dāvanu, šo drošo, glābjošo ticību, lai tas ir jūsu piedzīvojums arī šajā dienā.
Līdz ar to mūsu programma ir izskanējusi. Atgādināšu, ka mūsu raidījumu klausieties katru sestdienu pulksten 8:05 minūtēs Latvijas Kristīgajā radio. Septītās dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem aicina ikvienu šodien pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3A, Cēsīs, Kalēja ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Tukumā, Talsu ielā 39 un pulksteni 11, Liepājā, Ulliha ielā 70. Šajos divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās, kalpot Dievam ar dziesmām un lūkšanām un klausīties Dieva vārdu. Bet mūsu raidījums saka jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu.